parolas Claude Gacon. Hodiaŭ ni havas la honoron audigi lastan intervjuon kiun ni faris kun sinjoro Giorgio Silfer, kiam en majo 1970 li venis instaliĝi en Svislando. Tio estas kiam la revuo Literatura Foiro transportis sian ĉefan sidejon de Finnlando al La Chaux-de-Fonds. Pri tiu ĉi temo ni ĝuste interbabilos.
Signoro Giorgio Silfer, vi forlasas Finnlandon post plurjara restado kaj vi venas Svislandon por espereble ankaŭ plurjara restado. Kio estas viaj bedaŭroj kaj kio estas viaj esperoj, ekzemple pri Finnlando? Kion vi bedaŭros eterne?
Mi premisus, ke laŭ psikologia vidpunkto por mi veturi unue de Italujo al Finnlando kaj migri poste de Finnlando al Svislando estus eble quasi por vi aŭ por aliaj svisoj veturi unue de Ĝenevo al Neŭŝatelo kaj poste migri de Neŭŝatelo al la Vaŭda Kantono. Do mi sentas min europano antaŭ ol homo ligita al iu persona propra loca medio. Quancam compreneble miei radicoi estas en Milano, kai anco mia coro estas en bona parto en la fora nordo. Mi dirus che mi plimulte sento seble nostalgion pri Finlando en Svislando, ol mi sentis en Finlando pri Italujo. Sed kion bedauri? Ba, estas quelcai concretai afferoi kiel sauno, che un ne facile oni trovas en Svislando.
Oh, estas sauneio en La Chaux-de-Fonds.
Ah, yes, tamen publica, ciune.
Yes.
Do tio ancau montras che ciu case oni povas civilisi la Svisso in tiu rilate, ili estas sur la bona voio, cai tamen cefe mi opinias che miei radico in un tempe esas en iu internazia concepto pri Europo, do esperantuio estas, ni diru, mia vera lando, cai temas nur pri la facto che el anguleto periferia de Esperantujo mi migris al la cefurbo. Do esis la cefurbo kiu alvocis la camparon.
Cai en tiu cefurbo, kiel vi antovidas, kio estas viai esperoi? Vi certe attendas multon, cia vi migris tien.
Do mi attendas multon cun lige cun miai esperoi pri la evoluo de la Esperanto literaturo kaj de la Esperanto kulturo generale. Kion mi povas diri? Eble mi estas iel maltradicia esperantisto. Generale la esperantisto vivas kun tiu granda apetito aŭ soifo pri la fakto ke ĉiu homo en la mondo lernu Esperanton kiel duan lingvon, cae che unuiginta in azioi adoptu Esperanton, chi è la borlingon, cae che la Europa comunumaro imitu unuiginta in azioi in tiu rilate, cae tiel plu. Por mi la afero ne estas tiom essenza, cae eble pro tio min ne conas la frustrazioin, chiu inconas quelca in mova destroi. Lau mi, facto estas che existas iam Esperanta collectivo, existas iam Esperanta culturo, ed aurinde estas che tiu culturo havas cefe subcultura in traitoin. Quancam gi estas internazia, tamen gi estas ligita quasi al iu microcosmo, al iu verda ghetto, cai la necesso estas porti la ghetton exter siai quar muroi, cai aliflanque ricigi nian culturon per tio cio non i povas heredi el iai sanai internaziai tendenzoi en la ne-esperantista grundo. Mi volus fari alian comparon. Scienas al mi che la esperantista popolo estas quasau insuletaro. Ia vulcana insuletaro char gruppo in ascigias cae mortas, cune doc same ciel vulcana insuloi cioi subite el mergigias cae rapide subiras. Cai tiu ci insuletaro havas propra in cutimo in propra in tradizio in de tempo al tempo oni cun venas ciui fish captistoi cun venas en sia granda haveno a unu el siai havenoi do temas pri la universalaj kongresoj, ĉu ne? Oni pretendas ke la homoj sur la kontinento, do la ne-esperantistoj, havu intereson pri la insuletaro, tamen aliflanke oni havas preskaŭ nenion por liveri. Maximume la continente interessigas pri ni la turisma vidpunto.
Construi ponton eble autoshoseoin, porque la turistoi venu rigardi la insuletoin, ĉu ne? Estas grandega projekto. Do kiel vi vidas tiujn konstruantojn, eble kiel vi vidas tiujn planojn efektiviĝi?
Ŝajnas al mi, ke la unua paŝo estas konatigi inter si la diversa in esperanta in intelektuloin. Vidu, existas en la esperanta collectivo quelca in socia in traitoin, qui igas citium collectivon tre simila al iu diaspora minoritata lingvo etno. Compreneble ne temas ec pri geneticae comunae traitoi, quancam ciam pli oftai estas la casoi de esperanta ige exigioi, ciune. Laumi tamen estas tre necesse che tiui esperanta intelectuloi, cui bedaurinde perdigas, char evidente la tradizia movado, ne successas doni al ili, tion, cio ja estas necesa por reteni ilin, tiui esperanta intelectuloi conatigiu al tiuci proiecto, cae trovu unuavice sian forumon en la Chotfon, exemple ce internazia feria altlerneio, cae en revuo, exemple en literatura foiro. Do la unua pascio estas che la resistantoi consciu pri sia resistado, cae tui poste che ili conatigiu unu cun la alia.
Vi audis signoron Giorgio Silfer, quiu rapportis pri sia instaligio en la urbo La Chaux-de-Fonds. Dum la lastai minutoi, quiu restas al ni, ni diros al vi quelcain vortoin pri la nuna faso de la starigo de Cultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds, cae pri giai facai sectioi. Cultura Centro Esperantista estis fondita la 15 de decembro 1960. Gi do ciare festos sian dec iaran jubileon. Tiu ci grava manifestatio ocasos en La Chaux-de-Fonds la 2 cae 3 de decembro. Se vi ne doggias tro fore de Svislando, ni ege consilas al vi partopreni tiun ci aranjon, dum ciu estos officiale inauguritai la 2 unuai domoi ciuin accetis Gastejo Edmond Privat. Unu el tiui ci domoi ricevos la nomon de la Geneva filosofo cae teologo Ernest Naville, tiu pioniro quiu en la comenzo de la iarcento informadis la scienzan mondon pri la valoro de Esperanto cae quiu estas unu el la fondintoi de Svisa Esperanto Societo. La dua domo ricevos la nomon de alia pioniro de Esperanto, de Pierre Bovet. Oni festas ciare lian 100 jubileon, cae giuste tion cini Marcos pere de cantoi de infanoi, char Pierre Bovet occupigis au science conducis la unuain experimentoin pri la instruado de Esperanto en la lerneioi. Tiu bapto de la domo Pierre Bovet estos por ni la ocaso paroli pri la iama experimento cae pri la daurigo de tiu ci experimento, por diri cion faras la commissiono Esperanto Lerneien. Vi audis prelegon el Svislando, parolis Claude Gacon cun Giorgio Silfer. Gis reaudo.